Hlavním parťákem této epizody je Ekonomický institut Sergej A., kde jsem sama před lety studovala. Člověk se tam cítí jako doma. Přednášky probíhají v úžasných prostorech v bývalém Šebeckém paláci, kde vyučují profesoři, kteří jsou takový hraví géniové, takže studium není nuda. Ahoj, vítám tě u další dobré epizody. Moje jméno je Veronika Jelínková a dnešními hosty jsou dva mladí podnikatelé, freelanceri a pomalí cestovatelé. Dobrodruzi, kteří stojí mimo jiné za projektem Loudavým krokem. Cestují levně, dobrodružně a s respektem k přírodě a svému okolí. No a o tomhle všem pak píšou na svém blogu. V tomto dílu se budeme bavit o tom, jak začít podnikat online, na co se dávat pozor, čeho se vyvarovat. Proč je důležité ze začátku počítat s tím, že budeš pracovat zadarmo a že to není růžová cesta bez problémů. Budeme se bavit o cestování, české kultuře v zahraničí, ale také o kryptoměnách, smyslu, vizi a o tom, že mít společný projekt se svou druhou polovičkou může být velmi zajímavá zkušenost, kdy se doplňujete jako pucle, i když to může občas dost bolet. Tak jo, užij si epizodu a pokud se ti díl bude líbit, tak ho samozřejmě sdílej, komentuj a nezapomeň odebírat náš dobrokanál. Tohle je konverzace s Lucí Kůsobou a Lukášem Konečným.
Tak jo, tak jsem připravený. Super. Tak jo, tak já bych možná začala otázkou, protože vy toho děláte hodně. Podnikáte, jste freelanceri, hodně cestujete. Ale vlastně nejvíc známý jste pro váš projekt Loudavým krokem. A tak by mě zajímalo, jak jste se k tomu vlastně dostali. Proč? Co byla ta vaše vize, když jste se zbavili do toho malého batíšku a jeli jste do světa?
Mám začít?
Začni.
Já můžu začít myšlenkou, jak vzniklo Loudavým krokem, protože to vůbec nemělo nic společného s cestováním. Nebo respektive byli jsme na návštěvě u mojí maminky v Bruntále, kde jsme šli na houby a zjistili jsme, že tam v okolí jsou hřobíky. To jsou takové malé betonové pevnosti, které jsme stavili za druhé světové války. A kousek od mojí mamky je právě jeden, který navštívil Hitlera. A jsme si říkali, že bychom, když jsme tam byli teda asi na týden, že bychom si mohli jakoby je projít a natočit videa, že jsme tam byli a dát si to na Facebook. A že bychom si na to mohli založit Facebookovou stránku. A teď, jak se to bude jmenovat? A prostě jsme nad tím přemýšleli, jak jsme šli na těch houbách a ty jsme šli pomalu. A naše iniciály obou jsou LK, takže něco, co je LK. A tak nějak se to vlastně vyplnulo Loudavým krokem. Takže když se podíváš, když se na té naší stránce si dáš až úplně dolů, tak jako první příspěvek je video z tady toho hřobíku právě. A je strašný. Teď jsme na něj koukali. Jakože je to prostě z telefonu na vejšku natočený a nic tam není vidět, tak potom se natočíme.
Ale
to je začátek. No.
To je super. No a co byla to vaše vize potom teda, jak se to vyvíjelo?
No, Lukáš občas má problém udržet se u jednoho projektu.
Ne, občas.
Velmi často, ale já jsem zase opak. Když už něco začneme, tak mám takový pocit, že by to mělo nějak pokračovat. A já jsem to převedla do toho cestovatelského blogu s tím, že cestuju od malička, takže jsem tam dala za prvé staré věci z Číny, nějaké reportáže a pak když jsem vyrážela. Ale pořád, jak to stálo jenom na mě a jak jsme necestovali ty hřiště tak často, tak to nebylo vůbec nějak aktivní. Tak jednou za pár měsíců jsem tam něco dala. A já už jsem tehdy měla velmi blízký vztah ke Kanadě, každý rok jsem se tam s mamčou vracela a věděla jsem, že bych tam chtěla na chvíli zůstat. A jednoho mrazivého dne v Praze jsem se rozhodla, že letím do Kanady pracovat.
Sama za sebe.
A řekla jsem Lukášovi, že může letět se mnou nebo může zůstat, ale že to moje rozhodnutí. nezmění.
Teda, takže takhle napřímo se postavila před hotovou věc. No, jak jsi reagoval? Jaká byla? Přemýšlel jsi nad tím hodně, nebo?
No, já jsem bejval hrozná konzerva.
Jo.
Že pro mě jako i vycestovat někam jako za hranice, zajít se na Slovensko a prostě do Polska, do Rakouska, už bylo takový jakože prostě jako to je velká věc, že to se nedělá jen tak. A teď jsem říkal, že letí do Kanady a že já si dělám, co chci. Říkám, má do Kanady neletím, jako nechci, ale zase prostě, když tam letíš ty, tak jako asi poletím taky. Že já si pamatuju, že jsme bydleli na Zborovský na Andělu, že jsem chodil, já jsem chodil často na poštu, protože nám furt chodil něco z Číny a v každou cestu jsem si říkal, tak poletím nebo neplatím, jako zkusím to nebo neskusím. Teď tam, když tam poletí, tak tam poletí sama, zase nechci, jako ten nárok, že jo? Pracovní vízum, co tam bude dělat sama, co já tady sám. Tak jsem se nakonec přihlásil vízum, ale nebylo to tak, jako, že bych se těšil. Nebo vlastně já jsem se přihlásil od ty víza a do té Kanady to je tak, že oni si vybírají náhodně, že jako vždy losujou. Tak jsem tak nějak doufal.
Že si tě nevyberou.
No, že nás jako nevylosujou.
Jo,
že vlastně to dopadne tak, že nikam nepoletíme. Ale já budu mít ten zářez, že teda jsem jako řekl, že upletím. Že jsem se zapsal do víza, no, ale pak nás vybrali oba dva.
Takže to nevyšlo.
No, to už bylo.
Ale ona s Lukášem je to tak pokaždý, že Lukáš nerad dělá ty změny, ale paradoxně se k ním jakoby líp přizpůsobuje. To bylo jakoby to nejvtipnější na tom, že když jsme tam už pak byli, tak on neměl ten problém. To já jsem tam první dny probrečila, co jsem si to vymyslela. Takže je to takový vlastně náš paradox, že jsem ten hýbatel, vždycky říkám, jo, potřebuju změnu, já jdu, jestli jdeš taky, tak pojď.
No.
Já už to tady nevydržím.
No, protože třeba u té Kanady to vždycky byla taková srážka s realitou. Protože jsi jistila do Kanady, protože ji znáš tak, jak tam byla, že ta krásná příroda, super lidi a tak. A já takovou Kanadu neznám, respektive neznám jsem, že jsem tam předtím nikdy nebyl. A ani jsem si nepředstavoval, že když tam poletíme, že to bude nějaká super práce nebo něco. Přiletěli jsme tam, měli jsme domluvenou práci teda dopředu, ale přijeli jsme tam, kde jsme prostě byli ubytováni a teď jsme zjistili, že vlastně jako je to někde v lese, že je to ubytování, to jsou prostě takový komůrky, kde je prostě koberec prožraný od molu a kuchyň pro 50 lidí a koupelna pro celý patro. A to se lidská právě srazila s realitou, že jo? Ty potom vlastně dva večery jako mi tam brečela, že asi poletíme domů, že to není takový, jak jsem si představovala.
No. Tam byl největší problém to ubytování, protože tím, jak jsme žili jenom spolu a jsme hodně pořádný, tak oni tam žili většinou a něco hodně pařili a my jsme chtěli teda lézt po těch horách. A tím pádem kuchyň vypadala no příšerně.
Jako po pařbě.
Jako po pařbě každý den. Tam jsem třeba uklízala 2 hodiny a pak ráno jsem přišla a bylo to to samé. Byla tam jedna myš.
To bylo dobrá, třeba člověk otevřel šuplík, si chtěl vyndat příbor a vyběhla myška.
Ježiš,
někam zaběhla.
To jsem zažila v Palestině, to zažitek. A tam byly do toho ještě divoký kočky, takže... jo, tak chápu, no, že když potom člověk má jiné očekávání, tak... Ale tak zase asi vás to taky obohatilo, ne, tohle zkušenost. Právě, že vás to srazilo trošku vlastně, nebo ty vaše očekávání, že vám to srazilo.
Já si myslím, že to bylo to nejlepší, co se nám stalo. Protože my tady žijeme v takové své blubulině a myslíme si, že když máme vysokoškolský titul, tak jakože něco jsme. Ale v tom zahraničí vlastně, když máš vysokoškolský titul a nic neumíš jako prakticky, tak nic nejsi, protože na rok tě nikdo do žádného ofisu nezaměstná.
To je úplně husí kůži, když tohle říkáš. Já si myslím, že tohle je hrozně důležitý. Že to se tady neuvědomuje úplně každý. A myslím si, že třeba naše generace a ty mladší už se to začínají více a víc uvědomovat, ale vlastně žijeme v době blahobytu. Teďko není problém mít vzdělávání, tady v Čechách je většina škol zadarmo, pokud není nějaká soukromá. Ale vlastně ve finále, co to znamená, že mám doktorát, že mám 3 magistry. Jako, hele, my rádi, to víte sami, že jo, když jste na volný noze, tak to nikoho nezajímá. Cokoliv máte titul, že jo, potřebujete mít nějakou praktickou dovednost. A dneska už to taky přece není problém. Nejenom v tom hard skillu, když se chce někdo naučit programovat nebo naučit se matiku, může, jo. Nebo když chce někdo začít, já nevím, s truhlařinou, může. Prostě, no, můj bratr je truhlář. A za poslední léta, co jsem pořád online za počítače, tak jsem si říkala, že potřebuju něco jiného, nějakou jinou dovednost, takovou tu, já nevím, umyt si nádobí, že jo, tak vás to těší najednou. Ruce, chcete tu myčku. A stejně tak třeba s tou truhlařinou. A já teďko samozřejmě tam můžete mít ty dogmata, jo, jako jsem žena, už je mi skoro 30, to už nejde, to už nemůžu, jo. Ale nebo člověk může mít ten druhý mindset a říct si ne, teď já se přece můžu naučit cokoliv, klidně v 70. Jasně, já si ze mě nebudu mistr truhlář po celém světě, ale udělám si svůj vlastní kuličku, nebo můžu si prostě napatinovat svůj vlastní nábytek. A to mi přijde strašně důležitý, no, tohle. Hlavně ta komplexita, aby se člověk vlastně, když už teda nejenom cestuje, ale třeba i tady v Čechách, aby neuměl jenom tu jednu věc. Protože dneska je to hodně takový, že jsme všichni specializovaní, ale nevím, třeba doktor, jo. Doktoři to je. A tady třeba v Čechách, tak mnoho doktorů jsou specializovaný, že jo, na jednu věc, ale přijdete tam, pak si dá cigáro, hambáše, jo, a jede. A v nemocnicích, že jo, bufety, no, tak to se zdravě vymání, to jako neprošlo, to nevidělo zeleninu, a nevím, jestli se to vůbec dá nazývat jídlem, jo. Takže tohle se to mně přijde, tohleta myšlenka vlastně přijde důležitá. No, takže jsem ráda, že jsi zmínila. Já taková filozofická minutka.
Je tam spíš daleko jiná věc, protože my jsme pak potkávali v Americe a v Kanadě lidi, kteří si prošli vlastně těma nejhoršíma prácema, teda tak bychom ji nazvali my, ale oni jako nejhorší práce neberou. Každou práci, kterou děláš poctivě, ať uklízíš, nebo jsi ve fast foodu, tak je to práce. A tak tomu mají úplně jiný přístup a to si tady my neuvědomujeme, že práce je jako práce, když ji děláš teda poctivě. Takový to, nevážíme si těch lidí, co vlastně tyhle práce dělají.
Jo, že v tom prostě nevidíte ten rozdíl. Je jedno, jestli je člověk jako klízečka nebo ředitel.
Protože vlastně většina úspěšných lidí, aspoň co my jsme potkali v Americe, v Kanadě, tak takhle začínali, že jo. Takže oni tam nemají vzdělávání zadarmo, to znamená, že musí už vlastně pracovat při studiu. A co tak student může dělat, že jo? Právě jde uklízet do hotelu, nebo, já nevím, pracovat do kina, trhat lístky, něco takového. Takže vlastně všichni, že jsme po cestě, už máme spoustu známých, ale postupně jsme je poznávali a spousta z nich už je třeba v důchodu, prostě po 60. A už jsou spokojení, důchodci, mají krásné sruby, prostě pohrány, žijou si ten svůj krásný život, ale prostě když jsme jim říkali, že taky jsme letěli do Kanady a tam jsme pracovali prostě v hotelu půl roku nebo 4 měsíce, pak jsme asi jeli někam jinam, jsme taky pracovali, pak i podobné práce, říkali, to je prostě strašně super, že člověk získá, prostě si to vyzkouší, jaký to je, že jo. A pak i máš trošku jiný náhled na ty lidi, když třeba ty jedeš do hotelu, vlastně na ty lidi, co tam pracují, že víš vlastně, co to obnáší a že to nejsou třeba vůbec hloupí lidi, protože tam, kde my jsme byli, tak tam vlastně všichni jsou imigranti, tam lítají třeba na ten rok, ale vlastně jsou to imigranti, že jo. A tam spousta lidí jako měl vysokou školu, nebo právě studovali vysokou školu, nebo si to přerušili a třeba to je hodně chytrý lidi.
No. Já jsem takových poznala právě hodně i třeba ve Skotsku, když jsem byla 5 let, tak jsem tam taky začala, že mi tím záchodu na poště, protože jsem neměla anglicky, já jsem říkala na všechno OK, protože jsem nevěděla vůbec nic a i když samozřejmě jsem se předtím už učila ve škole několik let, tak je to přece jenom jiný. A ta skotština, co si budeme povídat, tam trošku ten přízvuk je jiný. Ale a pak taky hotel, že jo, přišel, pak bar. Ale vlastně za barem člověk taky musí dělat bambilion věcí, no. Vlastně popelnice a já nevím, co všechno, takže vlastně teď v kuchyni a já jsem tam pozorovala, zůstala jsem tam 5 let a pak jsem pozorovala teda i ty noví lidi, co tam chodili a byli tam třeba neuvěřitelně inteligentní lidi z Keni a ty tam teda studovali doktorát a začali u nás prostě sbírání skleniček. No a jenomže jak měli úplně jiný ten mindset, jiný myšlení, tak byli hodně pomalí, že vlastně to byl bar a tam prostě ta rychlost tam to musí, jo, tam to musí být rychlý. Takže z toho byli nešťastný, ale viděla jsem, jak právě přesně jak jste říkali, hodně lidí, co tam byly, vlastně manažeři, co tam byli, kteří si těmhle neprošli, tak se k něm chovali, ponižovali. No. A já jsem si říkala, tyjo, tohle jako, tohle prostě ne, tohle není ta cesta. A pak tam byli to manažeři, kteří právě si prošli skrz, že, z nuly nahoru a brali se jako sobě rovně. Jo, tak samozřejmě nedělali potom všechno, protože museli řídit, ale myslím si, že tohle je důležitý. No. Ale to už není nový, to se děje už dlouho a myslím si, že se to bude dít pořád. No. Že každý z nás má ty cesty prostě jiný a někdo, kdo si tady to neprožije, tak si to zase třeba uvědomí jinak nebo ne. No. Prostě to asi nezměníme. No a jak, já jsem koukala, že jste byli v Ugandě. Jste tam kempovali. Já jsem to tady říkala dneska paní na recepci a to byla úplně nadšená. Říkala, počkat, jako oni kempovali v Ugandě. Jo. Taky jsem byla překvapená. Tak můžete mi říct, co vás tam, takhle, co vás tam nejvíc překvapilo na tom, na vaší cestě?
Mě osobně nejvíc překvapili lidi, protože já jsem se trošku bál letět do střední Afriky mezi prostě lidi, o kterých nic nevím, že jo? Teď tady v Čechách vlastně, když se řekne Uganda, to si lidi představí, si nepředstaví prostě to, co teď si představíme my. Když se řekne Uganda, já si představím ty nádhernou zemi, nádhernou přírodu a skvělý lidi, který každý z nich, když se na ně podíváš, že už s nima mluvíš, tak přesně vědí, kam chtějí svoji zemi dovést a dělají prostě všechno pro to, aby se tam dostali. A všichni jsou tak jako svorní, prostě tak příjemný cestovat po Ugandě. A když se zeptáš prostě někoho na ulici, co si myslí o Ugandě, tak si prostě představí, tak to už mají, to už si jako představí třeba to Kongo a tu a Rwandu a prostě tyhle ty země kolem a se si říkají, že prostě nějaká jako chudá země africká, prostě co by tam člověk dělal. Proč bych tam jezdil? Že to je prostě nádherná země a úžasní lidi, jak to jsou byli vlastně jedni z nejmilejších lidí, co jsme potkali na našich cestách. Byla prostě super.
Mě asi překvapila jiná věc, protože já jsem studovala už jako různý neziskovky, co tam působí, takže jsem věděla právě to, že oni za prvý jsou strašně milí a ženy se tam oblékají do nádherných šatech, tam nepotkáš špatně oblečenou ženu. Ale mě tam zaujalo, že tam je signál jako internetový, jako mobilní telefon, všude. Fakt? I v 3000 metrech nad mořem
je
prostě mobilní signál. Jsem tam byla na internetu permanentně a ona nás to dost zachraňovalo. Což se nám nestalo ani v Americe, tam těch partí v Americe signál nebyl. Takže my jedeme do rozvojové země a tam je lepší pokrytí LTE než v Čechách.
A jak je to možné? Co jsou hodně překvapená taky?
Má to, aspoň co jsme vypozorovali, má to poměrně jasný důvod, protože v Ugandě ještě pořád neexistuje moderní infrastruktura, co znamená, že vlastně velkých měst, jsou tam tři větší města a zbytek jsou malé vesničky, to znamená, že tam nejsou banky, nejsou tam bankomaty, vlastně všechno jede v keši, ale oni se prostě chtějí nějak dostat prostě do té, řekněme, dostat si ten stát do trošku digitálnější podoby. A nejjednodušší cesta, jak spravovat peníze, na to přišli přes mobilní operátory, protože to je všechno v jednom, takže oni nemají vlastně banky, jako těch tam je pár, ale cestou se potkají prostě tři bankomaty za celou Ugandu. Ale každý, kdo má telefon a má simku, tak ta funguje jako vlastně jako banka. Máš nahraný peníze, můžeš je posílat prostě těm svým kamarádům. Takže i prostě v těch nejzapadlejších vesnicích tam každý má nějaký smartphone. Je to tam asi vypadá, že je to hodně dotovaný, tam je prostě spousta loga Coca-Cola a tak, takže asi prostě to mají třeba i takhle. Ale používají to prostě hodně na to bankovnictví. A vlastně to je jediný způsob, jak oni tam můžou komunikovat, protože oni chtějí být spojení se světem, to tam vidíš. Mě vlastně s každým, s kým jsme mluvili, tak oni sledují, co se děje ve světě a prostě chtějí se s tebou bavit o Trumpovi a o Severní Koreji a co se děje všude ve světě a bojí se, nám říkali, že se bojí, co jsi říkal?
Přijedou Američani a budou je chtít znovu kolonizovat.
No, že jim zase nasadí diktátora, když se teď ho konečně zbavili, že jo. A takovýhle věci, no. Oni vědí strašně moc. A je to právě díky tomu internetu, že ho mají. A my jsme tam přijeli, to jsme si jenom koupili. Za $40 si koupíš takovou krabičku, máš tam 10 giga internetu a je to jako mobilní bifina. Takže se to připojí všechny zařízení a tě měsíc. Úplně v klidu.
Tam my jsme lezli na túru do hor a dvoudenní výlet a my jsme celou dobu měli skoro internet. To nám se v životě nestalo. My jsme byli zvyklí, že když jedeme do parku, tak nemáme internet. V Banfu jsme měli takhle mobilní pokrytí v tom městečku, v našem hotelu a šli jsme hajkovat. Nikdy jsme neměli skoro signál. To neexistovalo.
To je úžasný.
A co je ještě zajímavé, že vlastně ne, respektive ta síť mobilní, co oni tam mají, tak u nás velké části neběží na silovou elektřinu, která byla natažená z elektráren, a vlastně to běží na baterky nebo prostě na dieselový agregáty nebo něco takového. Já jsem to právě hledal, protože vlastně je to možné, že mají třeba i bojky, které vysílají signál, které jsou umístěny někde v bažinách, něco takového.
Protože ona je tam tma, tam není, jako oni mají elektřinu, mají dráty a agregátory, z toho říkáš, jo. Baterie je velký, ale zapínají třeba na 2 hodiny denně. Takže tam, když v noci projíždíš, tak je úplná tma, ale
tam se dobře potom musí fotit vesmír, ne? Když tam je taková tma.
Jo, ty hvězdy se tam daleko pozorovat dobře.
Light pollution tam není.
To by zajímalo hůzum, to jo. Takže vlastně říkala, že v Africe a pak ještě v Mexiku. Zajímavé, no. No a vy jste tam teda, nebali jste se kempovat?
Ani, no kempovat ne, protože to funguje tak, že vlastně, když chceš kempovat, tak ve všech těch národních parcích tam jsou většinou nějaký hotely nebo prostě nějaký takový kempy, takže ty vlastně si vždycky zaplatíš nějaký místo, kde kempuješ. Tam nejsou místa, že by si člověk jako zaparkoval. To jsem si myslel, když tam proletíme, že někde jako třeba v džungli, pojďme si zastavit, zaparkovat, tam si prostě to nejde, protože tam jsou všude lidi. Yeah. Tam se nestane, že by člověk zaparkoval. Tam člověk prostě zaparkuje, kdekoliv v Ugandě, uprostřed džungle, uprostřed polí, kdekoliv zastavíš a za 2 minuty je kolem tebe 5-10 dětí, a pak začnou objevovat dospělí a všichni koukají. Uh-huh. Takže jako zastavit si a vyjít si ven na záchod je takový docela nepříjemný. Takže prostě kempovat se tam takhle nedá. Ale právě na těch kempech a v hotelech, oni všude mají takovou možnost, že vedle toho obrovského třeba baráku, kde je ten hotel, si můžeš postavit stán.
Na zahradě. V luxusním hotelovém komplexu jsme kempovali taky na zahradě, kde to stojí, já nevím, $400 na noc, tak my jsme za $10 si tam postavili stán.
To je vlastně skvělý, že ta možnost takhle tam je, že vlastně ty na tohle povolili.
No ono, my říkáme hotelové komplexy a oni jako jsou to velikánský vlastně hotelové komplexy, ale ne tak, jak si je představíš, jako že třeba šatíš do Kypta nebo něco, že tam máš prostě velkou jídelnu plnou lidí, kteří tam musí jídlo, že tam máš, já nevím, klimatizaci, takovýhle věci. Jsou prostě, jako jsou to krásné hotely, ale ten komfort tam jakože úplně jiný, že jo. My jsme tam byli v tajtom komplexu, o kterém mluví právě Lucka, tam jsme byli jediný hosté. Já nevím, tam mohlo se ubytovat třeba tak 200 lidí. Tam byly krásný vlastně takový chajdy s výhledem na Queen Elizabeth National Park, kde vidíš ti dole prostě běhají stáda slonů, nádherný. A jak jsme tam byli mimo sezónu, tam vůbec nikdo nebyl. A v celém komplexu tam byly jenom dva zaměstnanci. Tedy když jsme přijeli, tak tam vůbec nikdy jsme je nemohli najít. A pak nakonec teda se objevili a starali se o nás jako prostě. To bylo neskutečný, no. Furt byl s náma, furt se to jestli něco nechceme, a co si dáme k obědu a co k večeři a co k snídaní. A, no, to bylo moc fajn.
A jak jsi říkala o tom, že jsou skani pomalí, tak já si myslím, že to je něco jako obecného v střední Africe. Oni zkrátka mají spoustu času, takže tam, když si chceš objednat jídlo, tak musíš 2-3 hodiny předem jim říct, co budeš chtít jíst.
Ano, to dává smysl, protože když není elektřina, tak není lednice, tak musí být všechno čerstvý, takže když si řekneš o kuře, a já se vsadím, že šel dolů do té vesnice, když řekneš, že chceš kuře s něčím, tak on půjde do vesnice a tam buď koupí, že někdo za mnou zabil kuře, nebo si koupí živý kuře a to prostě zabije a udělá ti ho vlastně jakoby hned, takže všechno tam je hodně čerstvý. A když jsme byli třeba Teď nevím, jak se to Lienton de Lake možná se jmenovalo. Tam jsme bydleli na ostrově, asi v takovém prostě. To bylo jediné místo, kde jsme si zaplatili jakou chajbu.
A ještě
jsi
přece v tom nádherném komplexu.
Jo, tak dvakrát. Tak dvakrát. A tam vlastně, když si objednáš jídlo, tak večeři si objednáváš už po obědě, protože oni pro všechny ingredience musí sednout na loďku a zajít na tržiště a všechno na to jídlo nakoupit. Že oni že nemá žádný zásoby, prostě nemůžou držet. Jediný, co drží, tak je k mlíko asi, protože tam mají kozy na zahradě. Já asi představuji, že kozy tam dojí, protože to dají, ale asi to tak je. Koza tak vypadá. Prostě když chceš mlíko, požádáš ho mlíko do kafe, tak on běží s tím, ne, s nějakým, s nějakou nádobkou tu kozu.
Jo. Tak to, jak chutnalo to kafe?
Já jsem si mlíko nedávala. Když jsme se ho jednou dali, tak nám bylo špatně.
No, ale byl dobrý ten africká káva nebo africký čaj, co to bylo? Jedno z toho.
Jedno z toho.
Kafe se zázvorem, vše s něčím. Zajímavý to bylo.
To je neuvěřitelný, no, ale myslím, že jsem, to je plně jiný svět, ale mně právě přijde, že zase tady jsme jako zrychlený, jo? Že jako třeba v těch větších městech, tak člověk jde metrem, pak jede tramvají, jo? Vlastně tak nějak se dostane do toho víru, do toho proudu. A takže mně přijde tohle to vlastně někde docela fajn, že někde na světě prostě potřebuju tři hodiny předtím vidět, co uvařit. To mně přijde dobrý, no. A jak dlouho jste tam byli?
14 dní. No oni jako je zpomalenější životní režim, ale třeba když přijdeš do těch velkých měst, tak to je neskutečný šrumec. Na silnicích a vlastně, že to je město jedno velké tržiště, že tam furt chodí někdo, furt tam něco prodává, furt ti běhají kolem auta, strkají ti do bokinka nějaký kuře na špagátu a takové různé věci. A když jedeš třeba v Kampale, že to je vlastně to bývalý hlavní město, teda to je hlavní město tak, ale vyjíždíš z Entebbe, tak celá cesta z Entebbe do Kampaly, která má asi 30 km, tak vlastně to je úplně zasekané, že to je jedna jediná silnice. A i když to má třeba dva pruhy, když vyjedeš do toho města na kruháky, tak třeba jede jako 6 pruhů vedle sebe. Vlastně auta a ještě projíždějí mezi nimi motorky a podobně. Byli jsme do jedné křižovatky, která, to je jednoduchá křižovatka, jsou prostě jenom 4 směry. A než jsme projeli, tak do nás dvakrát někdo naboural. Protože to je, jak jsou takový ty srandovní videa z Indie a podobně, že tam prostě nikdo nehlídá dopravu, že tam jsou semafory a tak. Takže tam ze všech stran najíždějí ty auta a kdo je silnější, tak si přetlačí ty před sebou.
Takový zákon žungle.
No, je to tak, no.
Zajímavý.
Že ty jako jsou tam prostě velikánský kontrast.
No a takhle, když cestujete, tak kdybyste měli vypíchnout jednu věc, kterou my jako Češi bychom se mohli inspirovat, tak co by to bylo? Nemusí to být spojené, že
já bych začala jinak. Mě velmi milé překvapily naopak Češi žijící v zahraničí. Jakože my Češi máme takovou chuť spíš jako sebe, já nevím, házet jako na špínu, vyzdvihat takový to, že jsme takový pepíci a tak, ale my velmi dobře fungujeme v zahraničí jako komunita. A právě v Kanadě oni chytají dost takový ten kanadský rytmus, že se strašně pomáhají. Takže já vždycky, když říkám, co mě překvapilo nejvíc na cestování, tak jsou to právě Češi. My jsme od Čechů získali první pomoc, když jsme byli do zahraničí a pomáhali nám na celé té cestě. A možná, že než víc se inspirovat od těch jiných národů, tak se inspirovat právě těma lidma, co žijou v zahraničí a pomáhají si. Ono to nebylo jenom jako Češi v zahraničí. Byli to právě zcestovalí kamarádi, ke kterým jsme jeli a vždycky nám nabídli tu pomoc. A my teď, když jsme vlastně tady v Čechách, tak taky nabízíme vždycky, pojďte zpátky nám, můžeš tady si ber, co chceš z ledničky, my ti doprovodíme, kam budeš chtít, ukážeme ti, co budeš chtít. Tak spíš se inspirovat takovou tu otevřeností cestovatelů a ne primárně nevím, Kanaděnama nebo Američanama. Nemyslím si, že nějaký národ jakoby je lepší. Tam jsou dobrý i špatný lidi. Je pravda, že teda Kanaděni jsou hodně přátelský. Tam asi může se inspirovat každý, ale pro mě, jako z čeho bych si chtěla brát třeba já příklad a snažím se brát příklad, tak jsou to právě cestovatelé nebo Češi v zahraničí.
Já si myslím, že spoustu Čechů to v sobě má, jenom to neví, protože ještě nikam prostě nevyjeli. Nezjistili, že vlastně to úžasná věc. Já než jsem jel do Kanady, tak já jsem byl taky, nebo Pepík, prostě taky takový, že prostě Čechy a tady budu a Praha nejlepší město na světě, ale nikdy jsem prostě předtím jinde nebyl. To byla taková jenom, tak nějak, jak to máme Češi.
A pak je ta druhá strana, což jsem byla já, prostě Čechy, ježiš, no, tady jsou všichni ty Pepíci, nevím nic o světě. To jsem jezdila vždycky jenom na dovolený, po nejdelší, nevím, to byly 3 týdny, co jsem byla pryč. Takže pro mě naopak, já jsem, když jsem se vracela, tak jsem se vracela ráda. Já si říkala, jo, Čechy jsou fajn a ty Češi nejsou tak strašný, jak jsem si myslela. Takže teď naopak si vážím i České republiky, samozřejmě vidím ty špatnosti, ale naučila jsem se v zahraničí vidět i ty dobré stránky, jako je třeba sarkazmus. Já jsem fakt trpěla. Jako já jsem sarkastičtější jako víc než běžný Čech, bych řekla. A v Kanadě jsem vyloženě trpěla, protože oni jsou fakt strašně milí a strašně zdvořilí a sarkazmus vůbec nechápou.
Co by byla ta jedna věc, co vás inspirovala ze zahraničí, že by, kterou byste převedli do Čech? Jo, to byla asi ona.
Tak já bych to převedla trochu jinak. Mě hodně překvapilo, když jsme cestovali, jací jsou Češi v zahraničí. Tam funguje hodně komunita Čechů a hodně si pomáhají. A nejsou to samozřejmě jenom Češi, ale obecně lidi, kteří už někdy cestovali, tak si umí pomáhat. Takže i my, když teda k nám někdo přijede, tak jim nabídneme, aby spali u nás, aby si brali, co chtěli z ledničky a cítili se u nás jako doma. Protože to je to přesně, co jsme zažili my v zahraničí.
A kde vůbec bydlíte? Kde žijete tady v Čechách?
My bydlíme teď v Praze.
Jo, jste v Praze.
Na Žižkově.
Na Žižkově. Super. Jo, to, já s tím souhlasím, s tou komunitou. Myslím si, že to je hodně důležitý. A jak se vlastně říká na začátku, s tím, že máme dost často zkreslený takový ten pohled na Čechy. Já si právě nemyslím, že už jsme takový ty pepíci. No. Já si fakt myslím, že tady v Čechách je spousta úžasných projektů, spousta úžasných lidí, co přemýšlí jinak. A právě když cestují někam jinam, tak jsou nápomocní i těm dalším. Jo, že mi to přijde super. No. A myslím si, že tam je taky někde taková ta rovnováha, kde člověk by, když chce a cítí, že by měl vyjet někam do ciziny, tak se nebude udělat ten první krok. Ale zároveň si myslím, že je důležité si uvědomit, aby člověk nešel s tím trendem, aby to nebyl jenom trend, ale aby vlastně člověk věděl proč, vlastně jako chce teda vyjet. A zároveň já jsem teďko třeba moc ráda v Čechách. Už vlastně to cestování, viděla jsem svět a určitě ho zase poznám do budoucnosti trošku hloubš, ale teďko cítím, že Česká republika je úžasná. Máme tady krásnou přírodu, jsou tady super lidi, nádherné vesničky, že vlastně toho spoustu nevím o České republice, takže vlastně super, že to zmínila. No a ty, Luky, co by byla ta jedna věc, která tě inspiruje takhle, co se týče toho cestování, kterou by si převedl třeba na naši českou kulturu?
No, tak pro mě, jak to říkám, já s tím dost souhlasím, ale já bych chtěl říct to, že vlastně Češi, si myslím, že většina Čechů v sobě má takovou tu dobrodružnost. Jakože vlastně rádi všichni objevují něco nového. Vlastně jsme hodně otevřený, ale že to spousta těch lidí neví. Protože já jsem to, že já to v sobě taky mám, teď už to vím, že vlastně strašně rád cestuju a hrozně rád poznávám nové věci a jsem otevřený všemu novému, i když to občas hodně bolí, umím si to přiznat nebo prostě se k tomu dostat. Ale já jsem taky bývám vždy super konzervativní předtím, než jsme začali cestovat a podobně. A taky takový pepík tady v Čechách. Ale když jsme vyjeli, tak jsem vlastně zjistil, že je to něco úžasného. Cestovat. Prostě jenom to cestování, že děláme spoustu věcí, ale už jenom cestování samozřejmě, to je prostě nádherná věc. A tak ti to otevře obzory, začneš vnímat všechno úplně jinak. A já si myslím, že prostě strašně moc lidí v Čechách, který kdyby stačilo, kdyby vyjeli prostě za hranice jako České republiky, protože já tam spoustu lidí, ty třeba nikdy nebyl ani v Praze.
Jo, napadne.
No.
Bojí se vyloženě, jako...
No, velký město, že jo, spoustu lidí, prostě velký ruch.
Pak nedává, že Praha je různá.
No.
Civilizace.
A ten strach není nutně právě úplně racionální. To je prostě jenom strach z neznáma, který právě spousta lidí má už jen u té Prahy. Takže pro ně prostě jako přejet hranice třeba do Rakouska je něco nepředstavitelného, ale když to uděláš, tak najednou zjistíš, že prostě to je, jako já chci víc a chci někam dál a pak vnímáš to okolí úplně jinak.
Já bych byla ráda, kdyby zmizely ty dva extrémní póly, že jsou tady lidi, kteří jsou vážně takový ty pepíci a bojí se vycestovat, ale pak jsou tady ty druhý extrémy a to jsem byla já. Že Čechy, jako to je foj, no to, my jsme takový ty pepíci právě, že si myslíme, že naše kultura nemá co nabídnout a utíkáme do zahraničí, ale mě v zahraničí, myslím, že mi zahraničí ukázalo, že to není pravda, že vlastně my máme co nabídnout světu a jsme super národ, umíme si pomáhat. A já jsem vlastně hodně trpěla v Kanadě tím, že oni nechápou sarkazmus, takže já jsem se hodně ráda vracela do Čech, už jenom kvůli tomu našemu specifickému humoru.
Zajímavé, že tohle říkáš, no, hodně sarkazmu. To ještě, jsi první člověk, co to vyzdvihl jako silnou stránku tady, jako českou silnou stránku. Já s tím souhlasím, já si myslím, že je to krásný a že to je specifická vlastnost, co máme.
Podle mě ten černý humor je něco tak, jako, umí to být docela drsný vůči lidem, ale když si umíš udělat jako stranu sama za sebe, tak je to podle mě obrovský plus. Já jsem to zažívala s kamarádkou Mexičankou, nevím, jak je to možné, ale Mexičani mají stejně černý humor jako my. A my jsme pracovali spolu mezi Kanaděnama. Takže my jsme se chápali, ale ostatní nás jako vůbec nechápali. My jsme se tam z ní dělali srandu, oni to vůbec nepochopili, že si děláme srandu. Oni se teda byli zdvořili, tak se zdvořili u svýma. A my jsme se tam řezali a brečeli jsme tam. A ta naše třetí kolegyně Kanaděnka prostě tam jako stála a koukala.
Ale to bylo ještě vtipnější to pozorovat, že já jsem tam chodil si pracovat v té kavárně, když oni by se tam něčemu strašně řezali, nějakým vtipu a ta Kanaďanka takový to, ten, víš, takový ten, jako, jo, zase musel jako.
A nebo i obráceně, oni mají humor a my jsme to nikdy nepochopili, my jsme byli na party a byli tam lidi z Latinské Ameriky, Japonci, a my Češi a pak jedna Kanaďanka. Stáli jsme v kroužku a povídali jsme si vtipy. Všichni tam říkali ty vtipy a my jsme se teda smáli. A přišla na Kanaděnku a řekla vtip. A prostě ticho.
Ale všichni byli ticho.
A já říkám, no tak asi to ticho je ten vtip. A to se teda začali konečně jako lidi smát a ona se to pak snažila jako vysvětlovat. My jsme na něj jako koukali a nikdo to nepochopil. Ten kanadský humor. Jo, jo. Já jsem ho nepochopila do teď, pro mě to nebylo vtipný.
Taky nechápu kanadský žerty, takže.
Takže. Český humor.
Je to, hele, to je úžasný. Já si myslím, že právě to je o tom učit se jeden od druhého, že ty kulturní rozdíly a zrovna ten humor mi přijde nejzábavnější možná část. Ale a když vy takhle cestujete, tak hodně lidí totiž třeba chce cestovat a i by chtěli cestovat díl, než jenom jít někam na Duvču a tak. A jak to vlastně děláte vy? Jak si to financujete, protože vy děláte ještě jiné projekty, tak jenom jestli byste tohle mohli trošku rozvinout.
No tak, financujeme to z toho, co vyděláme, že jo?
Ale, a jak, ale právě jak si teda vyděláváte? Jak si vyděláváte ty peníze?
No, my se poslední 3 roky asi snažíme přesunout vlastně úplně 100% online, všechny své aktivity, které děláme. A snažíme se přesunout online tak, abychom mohli prosahovat kdykoliv. Mm-hmm. Aby vlastně to, aby jednak časový pásmo a druhé místo, kde jsme, aby neměl vůbec vliv vlastně na náš výkon v práci. Mm-hmm. Takže to i znamená nějaké přizpůsobování, že vlastně předtím, když jsme začali cestovat, tak my třeba, já jsem v jedné firmě, kterou jsme založili vlastně v rodině a s kamarádem, kde já jsem byl hodně aktivní předtím, že tam jezdil už třikrát, čtyřikrát v týdnu, že jo, připadal jsem si důležitý a všechno, super, mám firmu, že jo, je mi 22 a to. A to jsem vlastně postupně jako úplně opustil, že jsem hodně osekal vlastně ty nedůležité věci. A vlastně moje práce je komunikovat se zákazníkama, já to vlastně zvládnu jako přes telefon a přes e-mail, že jo. A když si s nima jako domluvíš, že jim třeba zavoláš, nebo máš prostě přesně daný v kalendáři, hele, teď se mám ozvat tomuhle a víš, že to bude a uděláš si ten čas na to, tak to vlastně můžeš dělat i od někud prostě z nějakých chajdy v Kanadě, jakože to s tím není vůbec problém. A vlastně ty poslední 3 roky jsme budovali naše online projekty, které pořád jsou úplně v začátku, bych řekl. Pořád, prostě mám pocit, že pořád jako rodíme to dítě. A to máme ten náš web Loudavým krokem, který je vlastně o našem cestování, kde my píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli, kudy jsme jeli, vlastně dáváme tam trasy, dáváme tam, kolik to stálo, se každý může podívat prostě až do poslední koruny, jako kolik nás to vyšlo. A takovýhle různý návody prostě pro lidi, co by chtěli vycestovat, ty jsme třeba dávali, jak získat víza do Kanady, protože prostě je složitý o tom najít informace nějak jako jednoduchý, tak prostě snažíme se tak jako lidem pomáhat, ale jako nic za to vlastně nechceme, protože všechno je tam zadarmo a vyděláváme. Prostě používáme affiliate marketing, kde vlastně my se snažíme těm lidem vždycky stejně nabídnout něco navíc, takže naše affiliate linky, většinou za to něco máš, tak třeba když si přes nás někdo koupí pojištění cestovní, tak sice my s tom máme asi 4%, ale on má 50% slevu na to pojištění. Takže vždycky si hledáme nějakou jakoby, tu protihodnotu. Mm-hmm. Ale je toho strašně málo, jako těch linků, si myslím, že prostě nemáme žádný reklamy, nic takového na webu, ne. Že spíš jdeme tou cestou jako opravdu prostě podávat co nejkvalitnější informace a pak to bereme spíš jako poděkování od těch lidí, když si přes nás třeba něco pořídějí.
A to je třeba jako jaká procentuální část toho vašeho příjmu, tady ten affiliate?
No, já bych řekl, že to záleží hodně měsíc od měsíce.
Jo, to prostě velmi.
Ale je složitý s tím třeba, co dělám já. Já taky měsíc od měsíce vydělávám jenom částku, tak říkat, kolik nás jako procentuální z toho je affiliate. To je takový malý příjem na nájem, že nám to snižuje. A tak je to o tom, kolik, o čem píšeme, protože my fakt nepíšeme za cílem vydělávat. A nikdy nepropagujeme produkty, které prostě sami nepoužíváme. A někdy měsíc nenapíšeme nic affiliate linkem. To je jenom kvůli tomu, že prostě jsme se rozhodli, že tenhle měsíc budeme psát, já nevím, o tom, jaký to bylo v Ugandě, tak tam samozřejmě není žádný affiliate link. Protože jsme kempovali na zahradě, že
jo. A taky s tím souvisí to, že třeba vlastně trafik na webu není takový, když třeba dřepíme 2 měsíce doma, tak prostě nemáme, prostě je složitější produkovat obsah, který by lidi jako konzumovali prostě nějaký masivní měřit. Ale prostě takhle těch affiliateů máme několik, pak máme třeba, mám ten druhý blog, který je powerofdoing.blog, který je zase o jako online biznisu, marketingu a teď hodně o kryptoměnách, kde vlastně taky tam není nic, co by člověk zaplatil, ale taky jsou tam affiliate linky.
Já jsem si
někde koupila. No, ty jsi si přijela na Coinbase, Bitcoin.
A nejenom to, já jsem si koupila i ten, jak se tomu říká, Ledger. Na to USD.
Ledger, no vidíš.
Tak jsem si koupila taky. Akorát už mi to teda nestálo 65 euro, jak jsem musela, nebo to se 95.
A už to zdražili.
Ale jako, už je to funguje, já jsem byla na zákazník.
No, vidíš, takže jakoby to, no, takže tohle to je vlastně jeden z těch příjmů.
A ještě něco? Takže jo, a ty si vlastně říkáš, takže a ty investuješ do kryptoměn?
Jo, to je další věc.
Vlastně.
Tak, investování do kryptoměn. No, já nevím, přemýšlím, co ještě.
No, pak už jsou tam ty naše online, jakoby, stejné aktivity, spíš toho hlediska freelancingu, že já pracuji jako social media specialist a dělám marketing a PR. Prakticky toho dělám strašně moc, protože dělám občas i grafiku a stříhám videa. Ale primárně se teda zaměřím na sociální sítě a pro české nanotechnologické firmy i na PR. A to já jsem vlastně na rozdíl od Lukáše nic nemusela převádět do onlineu, protože já jsem od střední v Čechách nepracovala vlastně nikde, kam bych musela chodit.
Jo, jo.
Já celou vysokou školu, takže poslední 6 let pracuju z domova.
To je super.
A pak ještě prodávám fotky na fotobankách.
Takže to máte takhle hezky diverzifikovaný, což je úžasný, protože nesázíte na to jednoho koně, ale máte to...
Já jsem si ještě vzpomněl, ještě teda to není takový oficiální, ale já teď mám pár lidí, kteří vlastně mi napsali sami, že by chtěli osobní konzultace kryptoměna, na jak investovat, nebo prostě nebo technologie a tak, takže to je zase další věc, která ještě jako nikde není, já to nikde nepíšu, že bych dával konzultace nebo
tak. Já si myslím, že ty píšeš úžasně, já to všude propaguju. Já jsem si právě udělala ten tvůj kurz, který máš vlastně zdarma, nějaký série 11 článků, že vlastně každý den ti chodí krátký článek, poslala jsem to i taťkovi a táta učím, že teda bude to prozkoumávat. A vysvětluješ to tam, jako kdyby těm lidem bylo 5 let, jo, což je úžasné,
no.
To prostě člověk potřebuje. Takže to je paráda, ale pokud budeš dělat konzultace, tak jako, jak chceš konzultovat ještě mě. Bylo super, jo. Spousta otázek. A
pak je další příjem, který teda rozbíháme, a to, že dělám přednášky. Nejen o cestování, ale i o vydělávání online. Vlastně pravdou, teď jsou tam hodně kryptoměny, protože teď Lukáš hodně žil kryptoměnama, a vlastně jsou tam jiný způsoby, jak vydělávat online. A teď připravujeme další kurz.
To bude mega seriál. Obrovský kurz o tom, jak založit úspěšný blog v roce 2018. To vlastně všechny ty naše poznatky, vědomosti, informace, co jsme pozbírali za celý ty 4 roky a vlastně použili je na rozvoj našich blogů, také dáváme do takového ucelného formátu, který ještě vlastně jsme úplně nevymysleli, jak přesně to budeme jako prezentovat, jestli to bude nějaký jako online seriál, který je e-mailem nebo něco takového, ale vedle toho na 100% bude takový komponent, který bude právě placený, to bude náš první společný placený produkt, kde si někdo bude moct zaplatit, že vlastně celým tím procesem od té původní myšlenky, že bych chtěl začít něco psát na internetu, přesto, že si vymyslí prostě název, doménu, založí si blog, napíše si první 10 příspěvků, sežene si prvních 100 prostě lidí, co mu registrují do e-mailu. Stají tím celým, že vlastně projdeme my s ním a bude mít ten garantovaný výsledek. Že dokud se nedostane prostě do té fáze, že má třeba, nevím, 500 unikátních návštěvníků za měsíc a prostě každý týden 20 registrovaných e-mailů, tak prostě ho nepustíme.
Jo.
Že takovýhle programy existují ve světě, což možná o tom i víš, prostě já jsem taky nějaký už absolvoval. A prostě to ti dá, když máš někoho za sebou, kdo tě vlastně vede a dává ti deadliny, prostě musíš něco splnit a ještě za to zaplatíš, takže vlastně víš, že když za to vydáš, já nevím, třeba 10 tisíc, tak vlastně to už je docela dost peněz pro spoustu lidí, takže ti to donutí vlastně jakoby pracovat.
Ale tohle je super, já si hlavně myslím, že já jsem hodně ráda, že se takhle otevřeně bavíme o těch financích, protože každý z nás máme tady ty otázky a ono i takhle, když mám okolo sebe třeba začínající podnikatele, co jsou na volný noze, nebo začínají psát blog, tak je mají problém asi říct ty peníze. No, vlastně, a říkají si, ne, ježiš, to já nemůžu, já to musím dělat zadarmo. Ale já si nemyslím, že to je špatně vlastně zaplatit se za nějaký produkt. A protože člověk tam má i takovou tu psychickou, takový ten závazek, jo, že vlastně si něco teda zaplatí, jo, tak to asi opravdu chce. Jo, zase by to nemělo být podcenění nebo úplně přecenění samozřejmě, ale ve finále, že jo, člověk nebo ten váš produkt bude mít stejně takovou hodnotu, jako lidi za to budou chtít zaplatit.
Tak.
Tam je další věc, že my už to máme i ozkoušený, protože my jsme takhle vedli několik lidí k tomu, aby si založili blog, a v momentě, kdy my jsme vlastně vystoupili z jejich života, tak oni přestali na tom pracovat. Ale je to i stejný vlastně, že my máme jakoby jeden druhý, takže my se do toho nějakým způsobem tlačíme, ale spousta lidí jakoby tu oporu tam nemá.
A on, když o tom moc nevíš a chceš začít něco psát, tak to je taková hodně taková osamělá práce, že jo? Prostě po večerech jako se učíš, jak si nainstalovat ten WordPress a teda co má být v tom nadpise a jak mají být dlouhý ty odstavce a teď tak úplně člověk je zahlcený těma věcma, že pak už a ještě vymýšlet ten obsah, jo? Prostě a tak
no,
nějak si to
přesně. Pro každého teda, je pro každého být online a psát ten blog?
Ne.
To prosím tě ne.
A pro jaký lidi byste řekli, že je tohle to fajn, a na druhou stránku ne?
Já bych řekl, že to je pro lidi, co mají hodně silnou vůli, to znamená, že dokážou řídit sami sebe a mají takový to, jak tomu říkají v Americe, entrepreneurship, že prostě mají, že jsou víc jako myšlením podnikatele než zaměstnanci, protože zaměstnanec potřebuje nějaký vedení, prostě potřebuje zadaný úkol, že jo, splní ho, je spokojený, jde domů prostě po těch 8 hodinách v práci a je úplně v klidu. A to má naprosto rozumím.
A je dobrý říct, že to je v pořádku.
No jasně, určitě.
Že teď všichni chtějí být freelanceri a být online, ale spoustu lidí tak může být i nešťastných. Já jsem pochopila i v zahraničí, že odpracovat těch svých 8 hodin a jít domů je super. Já to od jakoby asi od přirozenosti tak nemám. Nikdy jsem to jakoby ani moc nepraktikovala a jsem spokojená, že můžu si dělat z domova, ale na druhou stranu já potřebuji strašnou disciplínu. A někdy se mi stane, že pracuji do 3 do rána kvůli tomu, že mě honí do deadline. A nemám takovou tu svobodu, já nevím, že 4 hodiny odsvaknu se do domu.
Protože hodně lidí si asi totiž taky myslí, že když člověk pracuje online, takže vlastně tam nejsou žádný problémy. Jenomže tam jsou taky problémy, akorát jsou jiný, že jo. Takže jo, já jsem ráda, že tohle zmiňujete. A dobře, takže kdyby teda člověk chtěl začít s blogem, jo, jakýkoliv posluchač třeba o tom přemýšlí, tak co je ten první krok, co by měl udělat?
Já si myslím, že první krok si musí člověk jakoby říct, proč chce začít s tím blogem. Pokud je to kvůli tomu, že chce na tom vydělávat, tak ať nezačíná.
Tak pokud na tom chce jenom vydělávat.
Tak.
Je v pořádku mít tu svoji passion, řekne česky, že tak se tomu řekne česky. Mít tu vášeň pro něco. A si mě to chceš spojit s tím, že prostě na tom půjdeš vlastně, tím vydělává peníze, že? Co se, někdo to třeba strašně rád vaří od rána do večera a dává si na Instagram fotky a takovýhle věci a prostě přemýšlí nad tím, že by si vlastně to mohl trošku zprofesionalizovat a udělat si teda ten svůj blog a třeba mít nějakou online kuchařku za nějaký měsíční poplatek nebo něco takový, tak to je super, že jo? Jsou přesně lidi, kteří by prostě to i dělat měli, protože oni mají k tomu všechny ty předpoklady, už bývá to prostě dát jenom dát tomu tu formu. Což je kolikrát takový to nejsložitější, co prostě, jo.
Ale na druhou stranu člověk by neměl skončit se den na den v práci a říct si, teď budu vydělávat, ono to většinou tak nefunguje. A měl by si nejdřív zkusit, jako měl by do toho jít s tím, že možná první rok ani nic na tom nevydělá.
Nevydělá.
A mělo by ho to bavit samo o sobě. My děláme projekty, které nás baví. A neděláme je primárně za tím, že bychom chtěli vydělávat.
Myslím, že třeba, když jsme zakládali Power of Doing, bylo v dubnu, 2017, tak jsme to připravovali asi 2,5 měsíce spuštění. A na prvním příspěvku, který jsme tam dali, tak jsme na affiliate vydělali asi $120. Jsem říkal, to je prostě super, jako vidět, jako to je 2,5 tisíce nebo 3 tisíce, super, prostě to je úplně, to budeme dělat furt, jo. No a pak dalších $100 jsem vydělával další 3 měsíce, jo. Takže a kolikrát se stane, že někdo prostě má nějaký takový úspěch třeba a říkají si, to je prostě super, tak třeba budu dělat pořád. A pak zjistí, že vlastně to takhle úplně jako není, jo. Že ten launch je super, prostě když to spustíš, tak no, dokážeš udělat poměrně jako velký halo, že všechny kamarády zburcuješ, rodinu a tohle všechno a oni si to tam kliknou a koupí si to nebo si to založí, prostě proto, že tě chtějí podpořit, ale pak to opadne a vlastně nejtěžší je získávat, podle mě nejtěžší je získat si tu základnou fanoušku, který tě předtím neznají. víš, jak se prostě dostat mezi lidi, kteří mě v životě neviděli, nic o mě nevědí, jak je přesvědčit, že vlastně to, o čem já píšu, že třeba o tom něco vím, jako třeba všechny to mě nevím.
Já samozřejmě věřím v to, že každý se najde toho svýho, protože je tady víc lidí, třeba například co se týče těch kryptoměn, i v mém okolí, který píšou, ale vlastně, i když píšou krásné články, tak mě osobně to neoslovilo. Ale to neznamená, že oni píšou špatně. Jo, zase oslovují jiný lidi. Jo, a ty jsi vlastně oslovil mě, takže já si myslím, že každý se najde to svoje. A to je stejně jako, jestli vás někdo inspiruje v osobním rozvoji. Že tady to je bambilion v Čechách. A někoho oslovuje duše, někoho pije, někoho zase, já nevím, humolka, jo? Každý má úplně jiný způsob i komunikace. Já si myslím, že to je vlastně na tomto krásný. Jo? A hodně lidí takhle třeba, já mám kamaráda, co fotí, jezdí všude po světě a on pracuje v Anglii, stará se o jednoho chlapíka, který je na vozičku a je tam vždycky teda několik týdnů a pak má třeba 3 týdny volno. Fotí nádherný fotky, je úplně úžasný. Já jsem říkala, proč se měláš ten blog nebo něco? Já bych tak ráda četla od tebe, co prožíváš a tak. No, když tady je to travel bible a to a už jako pozdě, už to. A já jsem říkala, není pozdě, prostě. I kdyby to přece člověk, já vím, že tady toho je hodně teď, každý dělá kuchařky, každý píše o cestování, každý nevím co, ale teď je to přece jedno. Takže vlastně každý z nás máme tu jinou komunikaci a to je na tomto krásný. Ale zase, jak jste říkali, no, není to pro každýho a je úplně OK, že člověk chce být zaměstnanec. Jo. Ono to opravdu není legrace a žádná cesta prostě není růžová. No.
Dvě věci o tom. To, že když si děláš analýzu, když si zaklakala blog, a koukáš, jestli existuje konkurence. A když jich je spoustu, ale konkurence prosperuje, tak to je super. To znamená, že to funguje, že už to někdo vyzkoušel před tebou a vlastně získali ty svoje fanoušky a funguje jim to, už to dělají třeba 2-3 roky, tak to znamená, že tady přece je i prostor pro tebe. Protože trh není nikdy, jako nikdy není vyčerpaný v tady těch věcech, to prostě nejde, že jo. Že máš nekonečný, u nás třeba 10 milionů, ale prostě máš poměrně nekonečný jako počet těch lidí, který ty můžeš oslovit. A druhá věc, že vlastně v psaní toho blogu, jak ty říkáš, že třeba prostě jsi našla mě v těch kryptoměnách, tak to je tak, že ty lidi, co píšou blogy, tak je nejlepší to vlastně psát, nepsat to pro co nejširší masu lidí, ale buď si představa, že to píše jako člověk sám pro sebe, anebo pro, řekněme, 2-3 svý kamarády, který mají stejný problém, jako mám já, nebo mají všichni podobný problém, a píšu to pro ně. Já si třeba představím nějakého svého kamaráda a třeba pro něj píšu prostě ten článek. Že vím, jak on přemýšlí, jak bude ty informace zpracovaný. A vlastně tak tohle to udává styl celého toho blogu a na to se pak navolou ty lidi, kteří vlastně jsou podobní jako já. Třeba ty máš asi podobné myšlení jako já, protože ti sedí ten styl, jak jsi říkala, pro 5letý dítě, ale prostě mě to tak, já taky sleduju takový lidi. Já prostě taky třeba o tom, jak optimalizovat blog, tak je strašně moc lidí, kteří o tom píšou. Prostě já jsem prošel desítky, možná stovky blogů a vybral jsem si 3, který opravdu sleduju, protože ty mi nejvíc sedí tím stylem. I když ty informace třeba jinde můžou být jako zajímavější nebo víc rozvedený, nebo si v těch 3 asi z toho vezmu úplně nejvíc. No.
Takže prostě jo, já si myslím, že kdyby každý člověk na téhle planetě měl svůj blog, tak se prostě navzájem inspirovat. No. No, je to tak.
Ono už jenom, když se podíváš na ty naše 2 blogy, tak tam je diametrální rozdíl, jak je to napsaný. My teda píšeme určitý jakoby seznamy a návody i na Loudavým krokem a já jsem zastánce co nejvíc informací na co nejmenším místě, když je to návod, protože já návody nerada čtu. Je to fyzicky bolí. Ale naopak, když je to právě ten travel blog, tak tam se já se tam snažím, aby to byl příběh, že nesnáším blogy, jeli jsme tam, dali jsme si kaši k snídani. Já to mám ráda jako reportáž, ale když bys to srovnávala ty 2 blogy, tak tam je úplně jiný tón, jiná promluva, protože za prvý se to k tomu cestovatelskému blogu hodí více, když je to květnatější. Za druhý to píšou vlastně, já když už píšu na Power of Doing, tak se tam snažím psát teda víc jako Lukáš, jako ty postupy. A on když píše na loudovým krokem, tak se taky snaží jako změnit ten tón z té naší cílovce, aby jsme měli určitý jako takový komunikační celek. Stejný tón, když je to o dvou autorů.
A oba dva to víc bolí? Za tím druhým stylem.
Oba dva to bolí, jako mě to bolí. Vlastně, jako, já jsem květnatý člověk, já ráda povídám ty příběhy.
A proč teda nepíšete, proč třeba ty nepíšeš jenom Ludem krokem a ty jenom toho Rudovi?
Protože k tomu oba dva máme jako co říct, že jo, těm věcem a děláme to spolu.
A každý jakoby má trošku jiný pohled. A třeba expertíza. Já dělám marketingu a v PR 6 let, takže dává smysl, že když píšem na Power Outdooring o marketingu, tak budu spíš psát já, ale já třeba nevím nic o tom, jak založit WordPress, jako taky to zvládnu a většinou to takhle jako posunu Lukášovi, aby mi to udělal. A to je podle mě i super na tom, že my nemusíme, že my můžeme podávat vlastně hodně podrobné informace, protože jsme dva a každý zná něco jiného. Takže Lukáš, když se zabývá kryptoměnama, tak já jsem spíš takový filtr, jakoby vím o tom hodně od něj, ale nechci se to učit, protože by to pro nás bylo dublování aktivit. Pro nás je to zbytečné, aby jsme dělali oba dva to sami.
Určitě.
Zvlášť v tom investování, Lukáš Dietrovna říkal, že líp investují lidi, co o tom za stolik neví do hloubky, takže on mi to vždycky řekne, já to zhodnotím a pak si to vyhodnotí Lukáš, teda jak by to měl udělat.
Zajímavý pohled.
A je to tak, investování to také.
A ve všem je
jako lepší. Expert.
Ve všem je blbý být až příliš jako velký expert, protože nedokážeš říct, jestli tomu každý porozumí. Takže Lukáš mi dává číst články a říkám, teď tomu vůbec nerozumím, napiš to jinak. A obrácení zase on mě dává zpětnou vazbu, jestli všechno jako je tak, jak by mělo být.
Tohle je super. Protože vlastně člověk pak už je hodně blízko tomu problému, že nevidí vlastně ten nadhled té výšky. No. To je klasický příklad profesoru prostě, že jo. Už potom třeba kolikrát neví, jak to vysvětlit jednoduše, protože už jsou takový experti vlastně v tom svém odvětví, že už je to hodně těžký. No. A baví vás to psát?
Mě jo.
Mě strašně.
Já taky.
I když píšu třeba jakoby na ten druhý blok, kde mi to teda jde hůř a není to za 20 minut jako na loudavým krokem, tak mě to svým způsobem naplňuje. Třeba když píšu na loudavým krokem, tak já jsem schopná si to napsat v hlavě. Když třeba jdeme na výlet, tak já napíšu 4 stránky v hlavě a pak přijdu a za 20 minut je hodím na papír a Lukáš opravuje pravopisné chyby, protože ze mě to fakt letí.
Tohle já neumím, to opravdu prostě Lucka, já nevím, jak to dělá, ale my, teď to třeba tak není, protože nechodíme, že jo, na horách, ale když jsme chodili, teď jdeme na půl dne na túru, na 15 kilometrů, on je tak jak sticha třeba 2-3 hodinky a pak přijde, vlastně sedneme do auta, jdeme domů, vytáhne počítač, tak to tam nahrází a zaklapne, jo, a pak mi předá 5-stránkový článek, který je prostě plný gramatických chyb a takových věcí, že jo, protože jak to prostě z té hlavy vítá dolů, ale prostě má napsaný článek, jako nádherný prostě příběh květnatý, prostě od začátku do konce, že má tu pointu, všechno. To já neumím, jako já si sednu a já si potřebuji prostě otevřít ty svoje okýnka, naštíst si to, o čem chci psát, prostě se smírovat z toho v hlavě, dáně na papír, ještě si to sepsat a pak teprve jako to psát.
Tak to dělám celý život. Proto je pro mě třeba problém dělat ty seznamy, protože to není ten příběh. Mně se skvěle píšou příběhy, protože já si tu strukturu vlastně už dělám v hlavě. Já tak psala i seminárky na několik stránek, jako třeba i desítky stran. Já jsem si prostě třeba načítala nějaký materiály, pak jsem týden o tom přemýšlela, pak jsem si sedla na 2 hodiny, napsala jsem těch 10 stránek. Takhle já funguji.
To je super. Já jsem to dělala podobně, když jsem psala takhle knížku. No. Vlastně velmi podobně. Najednou člověk prostě stane a začne 3 týdny kuse psát 8 hodin denně a jenom to padá. Přesně gramatické chyby, všechno ty tam jsou teda první vezi do dnes. Ale jo, no, myslím si, že... A myslíš si, že to je třeba i tím, že jsi žena a že ty jsi muž, že to takhle se může rozdělit, anebo ne?
Určitě ne. Třeba, jak se říká, že ženy jsou upovídanější a je to teda i vědecky dokázaný, tak...
Tak já jsem ženská.
U nás mluví třeba víc Lukáš, jo, tak já bych to nerada říkala, že nám muž jako... Jo. Teď by se to dalo teda jako takhle rozdělit, že Lukáš je teda víc techničtější a já mám radši ty kreativnější věci, ale oba dva děláme vlastně oboje, jenom nás to třeba trošku víc bolí. Ale je to přínosný. Pro mě je strašně přínosný sednout a dělat ty seznamy, protože já si to vlastně svým způsobem utřídím hlavy.
Takže se takhle krásně doplňujete. To je super.
No. Já vám řekl, že já jsem takový systematičtější.
Tak.
Já mám rád ty tabulky a takové věci. Já rád si vlastně do Evernote ten článek celý se píšu, jestli tam prostě udělám, co mám vytučný a tak. A pak teprve to překlápím do toho, jestli si jdu s každým psát článek, bo tamhle první textový editor, který jako jí napadne, je úplně jedno, co to je, a tam to prostě nabouchá vzhoru dolů bez jakéhokoliv nějakého formátování nebo něco a to.
A pak to druhý den formátuje.
No, že to já neumím, já prostě musím postupně, že já jdu víc, no, asi mám víc jako vizuální, že prostě když na to koukám, tak jak musí být hezký. Jo. To, co tvořím, když mám za sebou jako prostě takhle tlustý odstavce, tak to já se v tom absolutně nevyznám, nemůžu psát.
Ale
to
já taky rozděluji odstavce hodně.
To jo, ale...
Dávám mezi titulky.
Tak, to dáváš.
Já nemám rád dlouhý odstavce taky, já si myslím, že na internetu se to nedá číst.
To určitě. No a na co se chcete soustředit tenhle rok? Jako to vaše, ta jedna věc, ta hlavní. Samozřejmě toho máte víc, ale asi možná něco bude přesahovat.
Pracovně?
Jo, třeba.
Protože ty největší věc, na kterou se teď soustředíme, tak je svatba. Že to budeme mít v červenci. Až se to tak nějak teď vlastně ten následující půl rok trošku formuje. Tím, že zase nemůžeme třeba někam odletět na práci nebo tak.
A budete se brát tady v Čechách?
V Čechách, ve Stodole. Večer. Ještě máme prohozený, že máme vlastně, že budeme jako hostinu před obřadem a celý to bude takový trošku inačí a podávat nám bude duchovní a taková inačí svatba, asi bych řekl.
A pak ještě doděláváme oba dva školy, nás čekají státnice. A myslím si, že potom se budeme spíš začneme soustředit na to, kde vlastně chceme žít.
Jako v jaký zemi, anebo kde v České republice? Nebo vůbec ještě nevíte?
V nějakém kontinentu.
Tak my teď budeme žádat o víza do
Nový
Zéland. Takže toto trošku bude formovat. Když bychom je dostali, tak bychom tam asi odletěli hned po Mexiku. Aspoň tak jsme to měli v plánu. A když je nedostaneme, tak se nic neděje. Ale budeme hledat asi jiný způsob, jak objevovat sousední země. Protože ještě nevíme, kde chceme žít. Víme, že nechceme žít v Praze. A chtěli bychom asi někam do lesa.
Jo, no, někde bys v přírodě.
Ono to plánování soustředění má takový různý ty hladiny, že jo? Je ta úplně nejvyšší, kterou vlastně jedeme ty 3-4 roky, tak je navštívit co nejvíc míst na světě, do nějaký třicítky, než nám bude 30, a vybrat to nejhezčí místo, kde je prostě jako na žití. Takže proto my ty různý kontinenty a tak, prostě zjišťujeme, jak to ve světě vypadá. Po to nižší je, jak bude to bydlení vypadat, že to už máme jasnější představa, ten krásný prostě soběstačný domeček někde v horách, kousek od nějaký vesničky, kde bude ideálně jezero.
A je to teda takový ten domeček, takový ten tiny house, něco malého, anebo chcete něco většího?
No my chceme, já bych řekl něco většího, protože ten cíl je takovej, být ty lidi, ke kterým se sjíždějí ostatní. Takže budeme potřebovat mít prostě nějaký pokoj pro hosty, třeba nějaký pódium venku na pořádání něčeho, na jogu, prostě na co. Takže takový mini centrum.
Jo, takový mini komunitní centrum.
Něco takovýho.
Jako pro nás osobně my nepotřebujeme moc obytního prostoru. Potřebujeme spíš mít přírodu kolem, protože chceme psy. A ale potřebujeme mít kde ubytovat vlastně naši kamarády a rodinu.
Mm-hmm. A mít ten kreativní prostor kolem sebe. Mm-hmm. Už taky hodně alternativní.
Jako to už máme rozmyšlené a asi ukáže jiný kontinenty, ale my jsme se oba dva shodli, že chceme být blízko rodině.
Jo. Zatím vyhrává Rakousko.
Rakousko anebo mm-hmm. Slovensko Tatry. Mm-hmm.
Vy jste byli teďko, ne, na Slovensku?
My jsme byli no, v Tatrách, jak na polský, tak na slovenský straně. Na slovenský jsme skoro nebyli, protože my jsme tam měli přijet z té polské strany, ale tam jezdí jenom 3 autobusy za den a jeden autobus uveze 7 lidí, to jsou minibusy. Mm-hmm. 21 lidí může přejet z polských Tater do slovenských Tater. A nám ojel autobus a byl to ten poslední, tady jsme v 8:30 večer vlastně skončili ve tmě v polských Tatrách. A takže přes telefon jsme rychle našli poslední hotel, který ještě jako měl, prostě, měl místo, tam jsme došli, jsme šli asi hodinu.
Vy jste nespali v lese?
Nespali jsme v lese, na to byla fakt velká zima. Či byla zima kalamita ten den, protože jsme nestihli ten autobus. A díky tomu jsme vlastně nestihli, díky tomu jsme nepřijeli na tu slovenskou stranu, nestihli jsme do městské ještě vůbec nic, takže my jsme vlastně jenom projeli těma slovenskými Tatrama, ale jsou nádherný.
I v Polsku se nám líbilo. My máme rádi ty vysoké hory a to zrovna v Čechách jako paradoxně není. Mm. Já bych jinak asi chtěla zůstat v Čechách.
A jste oba dva vyloženě takhle, že milujete hory a máte radši spíš zimu nebo teplo? Jako jestli se v tom synchronizujete, nebo jestli někdo z vás má radši teplo, někdo zase víc zimu?
A protože jsme docela synchronizovaní.
U nás, my jsme se poznali vlastně v Kanadě, já jsem předtím, jsem viděla Kanadu, tak jsem mu milovala teplo a myslela jsem si, že zima teda fakt není pro mě. A v Kanadě jsem začala milovat zimu a hory a myslím si, že Lukáš trochu víc stíhne ještě k horám než já, i když to nedá tolik najevo. Pro mě je důležitá příroda, ale hory miluju a nemám ráda úplně jako velký bedra. Pro mě by bylo třeba super, když už teplo, tak aby tam bylo tak 22, 23 stupňů venku.
Sluníčko, ale...
Třeba Madeira je super. No to je pecka, tam se leze po horách, je tam... Moc se tam nedá teda koupat, což mi nevadí, co možná z toho jako ráda nekoupu. Ale pořád je tam teplo.
My jsme teď objevili Azory a ty vypadají hodně zajímavě.
Jsem o nich slyšela, no, tam jsou asi pěkný lidé, ne?
Asi jo, ale jsou tam i vlastně krásné, asi ne hory, ale kopce. A i teď vlastně dneska jsou zeleným, že jak to není nějaká extra nadmorská výška, tak je to celý, protože je to celý zelený. Jako to nevidíš, letíš do těch prostě skalistých hor v Kanadě, že jo, ve státech. Tady, když jdeš do Tater, tak to jsou prostě obrovský skály, že jo. To jsou hory, ale to jsou takový spíš skály. A tady to jsou takový jako velký kopce, ale jsou celý zelený a teď jak je to zvrásněný tím, jak je to vlastně, jak to vyleze ze spoda, že jo. Já nevím, jestli to byl kuká nebo něco takového, že tam vlastně vznikly ty ostrovy nádherný. Že to je jeden z takových dalších cílů.
Je možný, že mám třeba cestovat mezi třemi místy. Nevylučuju možnost, že bychom měli třeba nějaký timeshare tady v Praze, protože Prahu mám osobně celkem ráda, ale nemám si představit tady. Žít celý rok.
Jo, jo.
Abych dokončil ty levely, tak pod tím domem a tím bydlením někde jinde je to, že se na to musí vydělat. Mm-hmm. A když jsem bydlel takhle někde vlastně jako úplně okryt, prostě mimo civilizaci, tak to musí být něco online. Mm-hmm. A zatím se jako prostě ty informační produkty nám přijdou jako to nejjednodušší. Mm-hmm. Jo? A vlastně strašně nás to baví, jako psát ty blogy a teď právě začínáme, to je podle mě takový docela prostě předěl pro tohohle roku, ten první vlastně vyloženě placený produkt, to zakládání blogu. Je to vlastně poprvé, kdy si opravdu někdo u nás bude moct zaplatit jako nějakou službu od nás. Mm-hmm. Že už to je vlastně takový freelancing, jako opravdu, už to není prostě žádný affiliate, nebo že prostě dostaneš $10 na Coinbase, když se před nás klikneš. Ale už je to opravdu něco, co jednak už může vydělávat dobrý peníze, když se to podaří, my zase nezvládneme asi třeba tak víc jak 5 lidí, takže...
No, jo. To bylo kvalitní, jo.
Ale jestli už to bude něco vyloženě jako velkýho, reálného. Jo? A do toho my máme stanovený takový cíle prostě, na určitý tisíce počtu e-mailů na jednom blogu a na druhém blogu a počet followů na Facebooku a tohleto. A vlastně to jsme měli na 2017, že jo?
To se nám podařilo.
A to se nám podařilo vlastně všechno, co jsme si tak jako napsali. A třetí cíl je vlastně mít, máme určitou částku kryptoměna, kterou bychom chtěli dosáhnout na konci roku. Máme taky v rámci vlastně roku nějaký milestone, teď se nám je teda určitě nepodaří 1. března. Ale takhle máme všechno naplánovaný, vlastně víme, kde bychom na ten rok zhruba měli být, no. Ale taky se může stát, že budeme na Novém Zélandě zase někde úplně z záchody.
Tak... Jasně, jo, to má tu flexibilitu v tom.
Ty milestone má spíš Lukáš, já na to tak jako vždycky koukám a říkám dobře. A já jsem teď strašně jako spokojená s tím, co dělám, což je plus i minus. Minus je to v tom, že se začíná být pohodlná, vstává pozdě. Plus je v tom, že asi poprvé v životě jako si žijeme tak, jako, jak bych asi chtěla. S tou naší svobodou, s tím, jak cestujeme. Takže třeba, když bych měla nějaké cíle, jako velký třeba jako Lukáš, kolik musíme vydělat a kolikrát musíme znásobit kryptoměny, tak mě to už jakoby tolik netáhne. Spíš se chci věnovat víc tomu psaní a přinášení toho obsahu a cestování.
A ono to spolu souvisí. Aby si mohla bezstarostně přinášet ten obsah, tak zatím musí být prostě ta finanční stabilita, že? A tak je fajn, když nad tím někdo přemýšlí.
Jo, jo. Já si proto jsme spolu na to, že funguje. My jsme se hledali takhle jako 4 roky v tom, jak to budeme známo fungovat, protože jsme vymýšleli celou dobu, jak se budeme vydělávat online.
Takových projektů. Takových peněz jsme utopili.
Desítky. To byla naše největší zábava, nebo pořád, jak budeme vydělávat ty peníze. Teď už máme teda aspoň myšlenku, nebo i jako se rodí to dítě. Ale většinou jsme třeba někam šli a celou dobu jsme se bavili o nějakém novém projektu, co jsme vymysleli. Pak jsme ho zkusili a nefungovalo to třeba, nebo jsme u toho nezůstali.
Třeba u těch brýlí.
Třeba u těch brýlí.
Máme značku, jmenuje se Pufinos. Jsou to sluneční brýle, máme webovou stránku, napojili jsme se vizuály, všechno. To máme funkční e-shop. Jediný problém je, že si ty brýle nikdy nikdo nekoupil.
A to bylo důležité, že jsme nenašli nikoho, kdo by nám dělal dostatečně kvalitní.
No, to je pravda.
To bylo důvod, proč já jsem se rozhodla, že tenhle ten projekt teda utopíme. Protože jsme zkusili...
To byl jeden z takových těch typických ala Amazon projekty. Vymyslíš si nějaký jako produkt, který už existuje, ale dáš mu svoje logo a trošku jiný, tam objednáš si to v Číně a přijde to spoustu za pár korun. A pak najednou prostě zaplatíš za velkou krabici sluneční brýlí 25 tisíc a zjistí, že polovina z nich je prostě už poškrábaná, když přijdou a druhý polovině vypadá bez krička. Tak. A takovýhle zkušenosti prostě jsme nabírali za ty 3 roky a takových peněz do toho zaučilo hlavně času. Že, no,
byla to zábava.
A to jsou to zkušenosti hlavně, že jo. Já si myslím, že je důležité, že tohle tady teď zmiňujete, že váš prostě první projekt nebyl úspěšný.
No. To nebyl první neúspěch.
To ani poslední.
Ty neúspěchy jsou podle mě strašně důležitý, protože člověk zůstává při zemi. Já nechápu lidi, kteří si řeknou, tak začnu vydělávat kryptoměnama, opustí práci a začnou se tomu věnovat. Třeba Lukáš takový nebere ani do těch svých jakoby, porad, konzultací, už jenom kvůli tomu, že to nechceme podporovat. To, ty máš někdy zkusit, jestli to může reálně fungovat. A když teda si vyděláš polovinu svého platu několik měsíců za sebou, tak potom možná můžeš o tom začít uvažovat. Ale my sami jsme neopustili naší práci, co děláme. My jsme si nabrali akorát víc, jo, je to zápře, ale je to určitý jako bezpečí. A jsem klidná, když padají kryptoměny, jo. Desítky, stovky procent, tak já jsem naprosto v klidu, protože já každý měsíc ten příjem mít budu. Lukáš taky, že jo.
No, to jsou takové věci, které prostě, třeba Power of Doing, tak to jsem založil napřed já s tím, že budu blogovat v angličtině. Tak jsem byl v té Kanadě, říkám prostě, teď si mi píše líp anglicky, tak budu blogovat v angličtině. A udělal jsem si takovej, jmenuje se to 10 days block challenge, kde vlastně v 10 dnech, byť každý den ti přijde nějaký úkol a ty napíšeš nějaký 2-3 odstavce o tom a to, je to prostě zase zjišťuješ, jako co chceš dělat, proč to chceš dělat a jak to monetizovat. Ale už vlastně v rámci toho, jak by se snažíš promovat ten svůj blog, a byl jsem si to psal 10 dní, dával jsem tomu každý den 2-3 hodiny třeba, předtím tak týden, než jsem ten blog vlastně celý nainstaloval a nadizajnoval a tak. A měl jsem prostě na každém tom článku jako třeba 15 čtenářů. Říkám, tyjo, to jako, to úplně není mončo, že jo, to se mi nelíbí. A třeba tady tím stylem jsme zjistili, že vlastně jako je strašně složitý psát v angličtině, když nemáš tu malinkou aspoň základnu lidí, který by chtěli číst v češtině. Že třeba, když jsi v té Kanadě, tak máš pocit, že všichni mluví anglicky. A pak zjistíš, že vlastně nikdo nemluví anglicky. Třeba u mě na těch kryptoměnách, těch konstitucích, už se v češtině, že jo, tak vlastně většina těch lidí, co čtou ten kurz, tak oni nemluví anglicky, protože čtou ten kurz. Takže kolikrát i vlastně se mně třeba píšou e-mail ještě na dovysvětlení něčeho, takže já třeba použiju nějaký anglický slovo.
A to je podle mě největší chyba českých blogerů, že spousta se jich snaží blogovat v angličtině a mě dlouho trvalo přesvědčit Lukáše, ať píše česky. Protože tady to v češtině to, co dělám, nikdo nedělá.
Protože máš pocit, že prostě Čechů je málo. Ale anglicky umí celý svět, jo? Obrovský počet lidí, který ti budu sledovat. A na druhou stranu je tak složitý se k ním dostat, že je mnohem jednodušší si pracovat v češtině, to je tvůj mateřský jazyk. A už máš, prostě je to fakt mnohem jednodušší, víš kam jít?
A hlavně víš co, já si myslím, že i tak jsme se narodili jako Češi a je fajn trošku měnit tu kulturu k lepšímu vlastně, že psát ty blogy v té češtině, protože přesně ne každý mluví anglicky a Česko potřebuje lidi, kteří cestují ven a přemýšlí zase trošku jinak, jo, jakože je to vlastně škoda, potom to tady není, no, to vlastně, takže jsem ráda, že jsi to přesvědčila.
No, to bylo takový...
On by k tomu taky došel, pravděpodobně, ale třeba mě fascinuje, spoustu lidí, co chtějí začít blogovat, takže budou blogovat v angličtině a ani v angličtině si nejsou třeba tak jistý jako my. My nemáme problém s tím, že napíšeme to o trošku pomaleji anglicky, ale i tím, jak jsme tam žili, tak s tou angličtinou nemáme výrazný problém. Ale je tady spoustu blogerů, kteří teda anglicky umí dobře, ale stejně jim to strašně dlouho trvá. Jsme viděli lidi, co píšou jeden příspěvek na Facebook v angličtině 4 dny. A to by mělo být dlouhý příspěvek. A to by mělo být znamení, že máš psát jiným jazyce. Píš v tom, jazyce, v kterém se nejvíc cítíš.
No úplně nejhorší varianta na začátek, když si někdo řekne, tak já budu psát v češtině, v angličtině. Já to budu překládat, ty články.
Takhle
jsem ho donutila psát teda česky, že tam teda uděláme tu anglickou mutaci, ale tam zásadní fakt, když i k tomu pracuješ, tak za prvý jako ti to zabere dvakrát tolik času, za druhý tu anglickou mutaci nikdo nečte.
Hlavně i přepínat se v hlavě je docela dost náročné.
A nemůžeš to překládat.
A hlavně jsou to prostě dva blogy. I když je to jako na stejné doméně, asi se prostě staráš o dva separátní blogy. Každý má úplně jiný SEO, každý má úplně jinou, prostě úplně jinou tu audience, kterou ty se snažíš zasáhnout, prostě něco úplně jinačího. Je to šílený.
Na propagaci je to problém. Velký problém.
Ale stejně jsme vypli tu anglickou část až tak po 5 měsících. Jo. Já jsem se tam furt jako ochraňoval, občas jsem si něco přeložil ty angličtiny z těch úspěšnějších příspěvků, ale prostě to nemělo jako žádný efekt.
Hele, tohle to já jsem řešila taky dost. Já jsem to teda neměla na blogu, ale na YouTube, kde jsem vlastně kreslila animovaný videa. Říkala jsem si, no, tak stejně si dělám výzkum sama, mě hodně zajímal půst, takže jsem přečetla všechny možné studie na půst. A jelikož si píšu svoji osobní věky, tak jsem si řekla, že si ji nakreslím, protože mě baví kreslit. A že to teda jako budu sdílet s tím světem, proč ne. Sama jsem se k těm videům vracela, ještě se vracím, ale začala jsem to v angličtině, protože jsem ten výzkum dělala v té angličtině, že? Takže mě to vlastně bylo pro mě jednoduchý. A tak se nějak se to dělo a teďko po, já nevím, asi roce, tak prostě cítím, že už jako v té angličtině nechci. A přesně, teďka tam je taková ta averze té ztrátě. Ježišmarja, ale já to nechci pustit ještě, jo? Jako, chtěla bych v té češtině, chtěla bych pokračovat v té češtině, ale je tam prostě tady ten bias k té averze k té ztrátě a s tím taky rozbudu. Jak to vlastně pustit, jak jsi to udělal ty? Že jsi to teda jen tak nechal?
Ona prostě smazal.
Prostě jsi to smazal.
Říkala mažem a odteďka na angličtině.
A i k tomu, jak třeba, jaký v tom rozdíl, jo? Já jsem psala svůj Instagram 3 roky v angličtině. Mm-hmm. Pak jsem se rozhodla, já všem radím, jak to píšu česky, tak nejen ten blog budu psát vám v češtině, ale budu psát teda i ten svůj Instagram v češtině, ale za měsíc mi přibylo asi 400 followerů. Mm-hmm. Od té doby, co jsem to změnila na češtinu, tak tam mám o 1000 asi víc a to je to teprve asi 2 nebo 3 měsíce, kdy jsem se k tomu teda odhodlala, protože já jsem tam furt si to schraňovala pro ty svoje zahraniční kamarády, aby si o nás teda mohli číst na Instagramu anglicky. Ale pro mě to usnadnilo práci, protože já vlastně používám to, co píšu na jiný kanály, tak můžu použít i na ten Instagram. A ještě to letí nahoru.
No. Mám problém v tom, když máš, že spousta lidí píše anglicky, ale má jenom vlastně tu českou základnu, fanoušky, a mají pocit, že to je správně, že prostě jako, že fajn, že můžou s ním psát anglicky, že Češi umějí anglicky, že jo. Ale třeba já osobně, já když sleduju někoho, teda já moc nesleduju nikoho, ale když někoho sleduju, tak když píše ten Čech anglicky, tak mi to přijde, prostě jenom ten pocit z toho, že to je takový neosobní. Yep. Že prostě to není v tom mateřském jazyce. A i když umí anglicky a všechno v pohodě, tak je to prostě takový vzdálenější, než když to čteš v té češtině, že jo? Už prostě jenom ten pocit v hlavě je to takový...
Ano, hlavně ty jsi v každém jazyce jiná osobnost.
Jo, to je pravda.
Já mluvím i v jiném tóně, když mluvím anglicky.
Ty se cítíš jinak.
Ty se cítím jinak. Já občas, třeba když přemýšlím teď nad Kanadou, tak já si mluvím anglicky, jo? Mám takový jako problém, že já se občas povídám anglicky. A to je úplně jiná osoba. Například, když teď to je trošku schizofrení teda, ale mi přijde, jako když mi povídá v hlavě jiný člověk, než ten, co se povídám teď s váma. Protože ta čeština je specifická. Každý jazyk je specifický. Mě kamarádka říkala, což je ve Španělsku, že ona je úplně jiný člověk ve španělštině, v angličtině a v češtině.
Je to tak, to tak. Já to cítím hodně. Teď jsem nedávno jela, já jsem byla 5 let ve Skotsku a můj bratr tam teďko žije, tak jsem tam zaměnila na 6 týdnů a zase jsem mluvila pořád vlastně anglicky a tohle jsem si jenom potvrdila, no. Jenom si říká, tyjo, já už to asi nechci. Já už asi
to je?
Tohle nepotřebuju, no. Že vlastně je to možná takový stotožnění se a přijmutí toho, že jsem Češka, že je to vlastně úplně OK a že je to vlastně fajn psát v češtině, mluvit v češtině. A prostě žít pro mě osobně, žít v Čechách. Tak to je super. Hele, a ještě, když jsme se bavili o těch neúspěších, tak mě by zajímalo, jaký byl ten největší fuck up pro vás, ten největší neúspěch, co jste zažili do téhle doby.
Co by to bylo?
Možná problém je, že my neúspěchy nebereme jako neúspěchy, ale spíš jako se z toho poučíme.
To jo, ale jenom jako něco, co... tak třeba jste říkali, že vám nevyšel ten projekt s těma brýlema, tak i když jste se poučili, tak se asi shodneme na tom, že to byl nějaká forma neúspěchu.
Jako pro mě ty brýle, proto jsem to i zmínil, to je pro mě takový velký osobní neúspěch. Protože prostě jsme tomu věnovali spoustu času a opravdu jsem si myslel, že, jako, že to prostě to bude něco, to bude projekt, s kterými přijedeme domů. Protože to bylo myšlený pro Čechy. My jsme dělali z Kanady, ale bylo to myšlený prostě pro Českou republiku. Takže že je v češtině vlastně ta stránka je v češtině. Poslali jsme sem do Čech zásoby těch brýlí, musel jsem to k tátovi domů. Ještě máme volný bioprodejnu, takže tam se to začalo vlastně prodávat. To je tak jediné místo, kde se nějaký brýle prodali. A s tím, že my se vrátíme a vlastně to tady začneme jako propagovat. Jo, ale nevyšlo to. Prostě z mnoha důvodů, jedna kvůli tomu, že já přeskakuju z různých na jiné projekty, mm-hmm. to jste taky kvůli jako problémům s tím dodavatelem a tady to všechno a pak už to bylo takový, že fakt spoustu času, spoustu peněz, prostě už taková jako deziluze a pak jsme to nechali být. Já už prostě, to je můj problém, když něco nejde, já začnu soustředit na něco jiného. Ale na něco jednoduššího, co mi prostě pak jde líp, jo. Takže já nejsem takový ten typ, který by prostě řekl, jo, prostě to zvládnem a budu to tlačit klidně rok prostě, budeme rok ve ztrátě a rok se tím budeme mořit a pak to půjde. Jako na to já nemám úplně nátor, takový nejsem, no.
A jsem zvyklá z těch technologických firm na to, že my jsme takhle tu ztrátu tlačili několik let ve firmě, jsem dělala spoustu let zadarmo. Jako já upřímně jako sama v sobě se umím hodně asi vyrovnávat s neúspěchy, takže tam žádný velký netlačím. Ten jeden z těch, co mě tehdy vzal hodně a teď už jako to tak nevnímám, tak to je Pure Space Solution, kdy jsme vlastně... Tomu jsme věnovali několik let, byl to projekt, kdy jsme chtěli ošetřovat nanotechnologiemi prostory, aby se tam nešířily tolik bakterie, byl tam čistý vzduch. Mělo to být směřovaný k hotelům a už jsme měli rozjednaný tedy jeden větší, docela velkou zakázku v jednom hotelu na Moravě, ale pak ten hotel vlastně tam neměl dostatek financí a nebyl dokončený. Mm-hmm. Tam vystřídali investoři a my jsme z toho nakonec vypadli. A celkově jsme zjistili, že na takový velký projekt jako ve dvou je to moc a že tam nemáme tu logistiku a nebylo to celkově domýšlený, že jsme si ve 20 mysleli, že zachráníme svět a taky jsme svým způsobem předběhli dobu. Což se mi v nanotechnologiích stalo několikrát, že jsme šli určitým způsobem, který se osvědčil třeba teď po několika letech znovu, a tehdy se nemohl osvědčit, protože tady nebyla ta půda pro to, ta informovanost těch lidí. Tak to bylo pro mě tehdy asi hodně velký neúspěch, kdy jsem jako z toho byla docela nešťastná, protože jsme tomu věnovali, myslím, tak rok a půl a spoustu času a nefungovalo to. Ale teď jakoby zpětně už to nevnímám nějakou velkou ztrátu.
A takhle, když se nám teda něco stane, protože když je člověk na volné noze, podniká online a jak jste sami říkali, příjmy jsou měsíc od měsíců trošku jiný, tak upadáte někdy do takových těch negativnějších nálad? A jestli ano, jak se z toho dostáváte?
My jsme, když jsme spolu začali bydlet, tak jsme neměli skoro žádné peníze. My jsme počítali každý jídlo, kolik nás vyjde financ, takže my jsme se vlastně šli úplně od toho dna. Já jsem tehdy neměla žádný příjem a téměř, pak jsem měla asi 2000 měsíčně, plus že mi rodiče platili nájem. Takže my jsme si takový tím nejhorším myslím prošli úplně na začátku. Takže teď jako my jsme strašně v klidu, že když nebudou peníze, tak tam máme pořád nějaký jako finanční polštář, který si držíme. A myslím si, že tam nepropadáme nějakým depresím.
Jako už jsme si to vyzkoušeli, protože my jsme spolu začali, tak já bych udělal velký dojem. Tak já jsem během dvou měsíců utratil všechny své úspory, které jsem měl. Na večeře, a do kina, do divadla. Že? A jsem skončil vlastně na nule. A jeden den jsem přišel a říkám, ale já už nemám, no, a Lucka, já mám. Takže tak se pak ještě vzali tvoje, že skoro splundrovali jsme účty jako totálně. A vlastně jsme neměli, že jo, že to jsme to ještě ani nebylo dávno krokem nic. Takže potom jsme fakt žili jako prostě měsíc od měsíce a počítali jsme si, vařili jsme si doma tím stylem, že jsme si počítali, na kolik vyjde porce, jako když byla do 20 korun, tak to bylo dobrý.
Ale taky ještě je dobrý zmínit, že já jsem pořád měla svůj jakoby finanční polštář a já myslím, že jsem byla rok v mínusu. Mě tam pořád ubývaly prostě peníze. Já jsem vlastně, jako jednou dobu jsem z toho fakt nešťastná, že jako co budu dělat, a tehdy jsem si začala říkat jako všude o peníze, protože jsem byla zvyklá všechno dělat zadarmo a říkala jsem, ale já už to nemůžu dělat zadarmo, já budu muset jít pracovat někam jinam. Protože dělat v nanotechnologickém průmyslu, tak lidi si myslí, kolik je tam financí, ale my jsme to první roky táhli vlastně dobrovolnickou činností naší firmu. Protože jsme tomu věřili a byl důvod, proč jsme tomu věřili. Ale mě to pak jakoby neslo tady z ty negativy jako do života.
To je docela dost silný příběh, no tohle, že vlastně...
To byla
ještě, to přesně, no. Ale jo, to je jak z pohádky, to je krásný. A, tak já jsem vás za to ještě dám poslední otázku. Kdybyste si měli vybrat jednu jedinou věc, kterou byste sami sobě poradili, nebo svému, takhle spíš svému mladšímu já, tak co by to bylo?
Já bych řekl sám sobě, abych se nebál toho, co neznám. Protože toho jsem se předtím, než jsme se poznali, ne, že bych se toho bál, ale vlastně jsem, no jo, bál jsem se a zároveň jsem ani nic jako neznámýho nevyhledával. Byl jsem spokojený prostě v tom, že jsem jako chodil prostě na vysokou školu a měl jsem k tomu nějakou vedlejší aktivitu a to bylo jako prostě fajn. A teď vím, že to byl vlastně takový strašně holý život, který ne, že by mě nikam neposunoval, protože to zase něco bych extra potřeboval k životu, ale prostě to bylo takový, jakože kdybych tak pokračoval, tak vím, že bych teď s tím fakt nebyl spokojený. Yeah. Že teď nejsem ani spokojený jakoby sám se sebou, jaký jsem měl tenkrát ten mindset, že to bylo takový opravdu hodně uzavřený a zároveň jsem byl takový pyšnej na to, jakože studuju tu vysokou školu. Yeah. Pracuju v té neziskovce prostě a snažím se měnit jako ten prostě tu českou politickou kulturu a přitom to bylo jako, jako je docela, aspoň u mě v hlavě takový prostě takový bullshit, no.
Jo. Já si řečím, co ty, Lucko?
Já bych asi poradila, abych neslevovala nikdy ze svých jakoby snů. Abych se nebála, abych vydržela s těmi svými sny, protože pak se mi to ukázalo ne v profesním životě, ale i vlastně v tom osobním životě, že ta víra, nebo jako věřit v něco, že to přinese to ovoce, jenom musí člověk vydržet. A v tom profesním životě to bylo právě, když jsem pracovala zadarmo několik let pro NANO, tak já jsem tam měla pravidelně, většinou v srpnu, jsem se složila z toho, kam to jdeš. Já tady dělám několik let zadarmo marketing a mohla jsem dělat novinář, mohla jsem být ten novinář, což jsem chtěla asi 10 let předtím, než jsem skočila na tu druhou stranu. A pak i v osobním životě, protože mě všichni říkali, že já mám hrozně vysoký nároky na partnera a těsně předtím, než jsem potkala Lukáše, tak já jsem si říkala, že asi jo, asi bych měla teda slevit z těch nároků. A tak jsem byla ve vztahu, byla jsem rok ve vztahu, kterým prostě jsem byla jenom kvůli tomu, že jsem si myslela, že ty moje jako představy o tom mým partnerovi jsou prostě smyšlený a že to nemůže existovat. A pak jsem potkala Lukáše a zjistila jsem, že jako ještě byly jako mírný ty představy, jak ten partner může vypadat nebo jaký může být, protože Lukáš to jakoby ve všech těch kategoriích ještě předčil. Takže bych radila vytrvat v těch svých snech a to bych radila i každému, že jako nenechte si mluvit do toho, do svých představ a do svých snů, protože existuje něco jako karma podle mě. A pokud věříte tu karmu jako já, tak se všechno vrátí, jenom to bude nějakou dobu možná trvat. Je to asi, kdo nám vyprávěl nedávno Martin Soukup, který pracuje na Papuě Nový Kvine, občas jako tam jezdí za výzkumu a tam říkal, že šel k šamanovi, že pořád prší. A šaman říkal, dobře, tak mi zaplať a odeženu ten ještě mu teda zatancoval, ale pršelo pořád a do tři dny přestalo pršet a on na něm přišel a říká, no vidíš, že to zabralo. Ono to teda měl být příklad toho, jako, jestli fungují ty čáry nebo jaká je jako, k té víře, ale podle mě to jako svým způsobem funguje. Člověk si musí počkat, tak když a nepočká, tak může skončit u něčeho, z čeho nemusí být šťastný.
Já s tím souhlasím s tím, já v tomhle věřím hodně a myslím si, že potom od té doby, co jsem začala věřit vlastně v karmu, tak jsem začala být i víc odpovědnější. Že vlastně mě osobně to dělá víc odpovědnějším člověkem, protože vím, že co dávám, to dostávám. V tom věřím. Předtím, když jsem to nevěřila, tak jsem byla taková jako ne to odpovědná. Takže to je zvětšené. Tak jo, tak super. A ještě, kdyby teda někdo chtěl o vás vědět víc, tak může jít na loudavinkrokem.cz a nebo na powerofdoing.blog. A ještě někam?
Tam odsaď se proklikne na všechny naše osobní profily. Mm-hmm. O cestování na Ludky Instagram, že tam jsou všude, tam to je specialita na cestování a na kryptoměny na můj Twitter.
Pokud chce vidět velký avokáda, tak může jít na tvůj Instagram.
Jo, no. Já tam jednu fotku za půl roku, ale se jsou dobrý. Já vybírám, opravdu.
Pečlivě.
Tak jo, to děkuju moc. Díky za rozhovor. Nebo spíše konverzace.
My děkujeme.